Během našich ekologických putování s naturou už jsme narazili na řadu nesmírně zajímavých osobností se zápalem pro ekologii. Muže, za kterým se vypravíme dnes, ale z celé té řady velmi vyčnívá. Spojuje totiž v sobě lásku k přírodě, ke krajině, k rodné hroudě, k historii, literatuře, tradicím i folklóru. Nadto je velmi zručný a dělný a svým nadšením dokázal inspirovat a oslovit tisíce obyvatel jižních Čech. Žije ve Strakonicích a právě tam se dnes s naturou a také s Čestmírem Klosem vypravíme. Inspirativní poslech přeje Markéta Ševčíková.
Natura.
Tak milí posluchači, my vás tentokrát zdravíme z našeho dalšího ekologického putování. Tentokrát jsme se po návštěvách krajů moravských vydali zase zpátky do Čech, a to do Čech jižních nebo jihozápadních. Nacházíme se teď na Prácheňsku, konkrétně u obce Osek, která leží asi 10 kilometrů od Strakonic, a přijeli jsme sem kvůli jednomu velmi renesančnímu muži. Vypadá to, že jezdíme vždy kvůli přírodě, tak teď to je nejen kvůli přírodě, že je to tak, Čestmíre?
Ano, protože tento muž mě velice překvapil, protože já jsem ho znal jako už několika ročního kandidáta na cenu Josefa Vavrouška. A letos mě tak jeho kandidatura připadla aktuální, že jsem uvažoval o tom, že ho podpořím v tom hlasování. Nakonec ovšem to vyhráli jiní dva kandidáti na tuto cenu, ale jsem tím pádem pana Šobra zaregistroval jako člověka velice dělného na poli ochrany krajiny, vztahu lidí ke svým humnům, aby prostě viděli, jak to mohou výsadbou ovocných stromů zlepšit, a také tím, že se stará o zavádění krajových odrůd. Ale co mě překvapilo, že vyhrál soutěž sekáčů mezi sekáči z Moravy v Buchlovicích, a tím mě definitivně přilákal sem, abych ho viděl, protože já jsem ho znal jenom z fotografií a z těch textů, a abych poznal tu jeho stopu v krajině.
Přesně tak, a pan Miroslav Šobr už je tady s námi. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste, pane Miroslave, totiž, on to tady Čestmír částečně řekl, nejenom ekolog tělem i duší a srdcem, ale vy jste také literární vědec, a ve velkém údivu jsem tonula, když jsme sem jeli, jak širokánské byly vaše znalosti i o historii tohoto kraje spojené s literaturou, kulturou, uměním. Ale k tomu my se ještě dostaneme, protože ono se to u vás v té vaší osobě i osobnosti všechno tak propojuje. Ale pojďme si říct, kde právě teď jsme a proč tady vlastně jsme.
Takže už bylo řečeno, že my jsme u obce Osek na Strakonicku, a jsme tady z toho důvodu, že od roku 2013 město Strakonice realizuje projekt, který nese název Zahradou poznání, a jeho účelem je připomenout lidem významné osobnosti a události Prácheňska a v návaznosti s tím zároveň podpořit výsadbu původních odrůd ovocných stromů, které jsou pro tenhle kraj typické.
A my už tady částečně vidíme plody té vaší práce a plody té cesty poznání. Možná, že bychom ještě, Čestmíre, mohli říci, v čem je tady ten projekt pana Miroslava unikátní, proč se vlastně dostal do toho velkého finále ceny Josefa Vavrouška.
Je unikátní především tím, že je komplexní, že zasahuje jak malé děti, tak školní děti a samozřejmě i občany těch obcí, kde se vysazuje tato alej, ale to vysazují sami ti občané. Jak jsme slyšeli, město Strakonice jim dodá k výsadbě ty správné odrůdy, ale oni sami se musí postarat o to, aby se to skutečně realizovalo. A co je důležité, v době, kdy se zase u nás rozmáhá sadařství, takže to sadařství jde naprosto tradičním směrem. Nikoli v ty nízké zákrsky, které jsou jenom na výdělek, ale nikoli na tvorbu krajiny, tak tyto aleje jsou vysazovány z vysokokmenů, a tak tady vznikne i krásný krajinný ráz právě proto, že zrovna na místě, kde jsme u obce Osek, tak je velký lán řepky olejky přerušen pouze spojovací cestou a jinak je prostě krajina řepková. A teď tu konečně vyroste alej ovocných stromů a s ní i kus normální krajiny.
A také vlastně kus novodobé historie. No, uvidíme, kdo potom zvítězí, jestli ty krásné mladé jabloňky, které tady vidíme, anebo ta řepka, já doufám, že ty jabloňky, ale pojďme se k ním podívat. Sice nám trošku fouká, ale je škoda se nepodívat k těm jabloňkám samotným a k těm kamenům. My tady, pane Miroslave, vidíme už takové stromky, na kterých už jsou jablíčka, malá tam vzadu, takže to budou asi vaše počiny úplně první, na rozdíl tady těch mladinkých, které tu vidíme v závěru celé té aleje.
Tak ta první část aleje, to bylo 11 stromků, to jsou výsadby z roku 2013, kdy byl připomenut významný český spisovatel Franz Kafka, jehož dědeček pocházel tady z obce Osek na Strakonicku. Takže v roce 2013 byl vysazena první část aleje a v roce 2016, to je ta druhá část s druhým pamětním kamenem, ta je na připomenutí malíře Ferdinanda Hildbranta, který zde žil a tvořil zhruba do poloviny minulého století.
Ano, to mě právě zaujalo, že je to takové propojení jednak s literaturou a jednak také s výtvarným uměním. Konec konců, když jsme mluvili o Franzi Kafkovi, vy jste říkal, že tady ta alej vlastně lemuje takovou cest k významnému poutnímu místu všech kafkologů, které leží tady nedaleko v lese.
Ano, to je významné poutní místo, je to židovský hřbitov mezi Osekem a Radomyšlí a je tam pohřben právě Jakob Kafka, což byl děda Franze Kafky. A literární historici, někteří se shodují, někteří ne, ale tvrdí, že nejslavnější Kafkův román Zámek je situován právě do zdejšího místa k zámeckému parku a k zámku v Oseku a k celé zdejší krajině. Takže kteří kafkologové sem zabloudí a musím říct, že sem jezdí nejenom z Čech, ale byli tady i z Japonska nebo z Nového Zélandu, tak si cestu na ten nově opravený židovský hřbitov nenechají ujít.
Chtěl jsem se dotázat vzhledem k tomu, že Kafkovi předci mluvili německy, byť byli židovského vyznání, zdali obec Osek byla do značné části německy mluvící, nebo jakou historii má Osek?
A tím se dostaneme možná i k historii toho sadařství a sadovnictví v místě samém.
Historie židovského osídlení v Oseku, tak ta spadá právě zhruba do poloviny 19. století, kdy Židé pak získali práva po roce 1850 se stěhovat a zakládat živnosti a tak podobně, ale do roku 1850 tady v Oseku byla ne ghetto přímo, ale taková malá židovská kolonie. Dodnes se část obce jmenuje Židovna. No a Židé většinou mluvili německy, nebo aspoň ta skupina, která byla tady v Oseku. Jinak my jsme tady vlastně na Prácheňsku, to znamená v takovém neúplně srdci, ale v okrajové části Čech, kde německé osídlení nebylo nijak výrazné a opravdu tady převažovala čeština.
A jak to tady tehdy vypadalo s tím hospodařením, čímž já bych se ráda dostala k těm původním odrůdám, které vy se snažíte do té krajiny vracet. Čemu se tady lidé před 200, 300 lety nejvíc věnovali? Co tady pěstovali a co tady rostlo, co do té krajiny vlastně původně patří?
Tak tohle je poměrně úrodný kraj, takže tady převažovalo zemědělství a co si budeme povídat, takovéto sadařství, to, co si můžeme třeba dočíst i v románu Jan Cimbura nebo podobně, selský stav příliš sadařství v oblibě neměl až do nějakého 18. století, až potom s rozvojem odrůd a s rozvojem změny struktury výroby se ovocnářství začalo rozvíjet více a tady v jižních Čechách jsou proto ty nejlepší podmínky, jak třeba dokládají dnes ty ovocnářské oblasti Chelčicko-Lhenicko, tak i zde to ovocnářství na Prácheňsku v okolí Strakonice velmi rozvíjelo a ty staré odrůdy nebo starší, tak byly využívané hlavně průmyslově, to znamená na mošty, na skladování a na tu výrobu, která se dala dělat sice z obyčejných, ale z nesmírně trvanlivých odrůd jablek, které dneska už nemáme. My dneska máme jablka, která jsou krásná, šťavnatá, ale několikrát přejetá chemií, aby nám vydržela třeba do dubna, do května. Tehdy ty odrůdy, z nich například Streamku připomenu, to byly odrůdy, které se daly v podstatě i například vagonovat, takže byly na přepravu nesmírně vhodné a tím pádem byly zajímavé i hospodářsky, že se mohly prodávat.
No, my jsme minulý týden natáčeli na jihovýchodní Moravě, tam v Bílých Karpatech, a tam je typickou a dominantní odrůdou švestka, tak tady jsou to tedy ty jabloně, rozumím tomu dobře, převládaly jabloně a hrušně.
Ano, tady převládaly jabloně a hrušně, ale zároveň téměř u každé vsi byly i třešňovky nebo třešňové aleje. Stejně tak tady u Oseka je nádherná třešňovka, která v nedávné době byla vyhlášena dokonce z hlediska zákona i významným krajinným prvkem právě z toho důvodu, aby se mohla rekonstruovat. Takže ovocnářství jako takové v téhle oblasti tu tradici má a výsledky taky.
Vy jste mluvil o těch nových vyšlechtěných odrůdách, které skutečně lákají zrak, ale za celý svůj docela dlouhý život jsem nejedl chutnější jablko, podle mého soudu, než je matčino. A vy máte tuto odrůdu mezi těmi, na které se vzpomíná a na něž vzpomínám i já, že jsem je s otcem česával. Sudecká Reneta, Zlatá Parmena, Ontario, Zrušek Solanka, Konference, to všechno jsou odrůdy, které i ve východních Čechách byly velmi populární a byly hlavně strašně dobré, na rozdíl od některých jablek, které dneska si koupíme a pak zjistíme, že na chuť nejsou nic moc, hlavně, že lákají zrak.
Tak jak je to s těmi jmény, tedy s těmi odrůdami? My jsme si je vlastně nepojmenovali, ty, co vysazujete tady. Je to také jablko matčino?
Ty odrůdy během let 2013 až 2018 jsme zatím vysadili na více než 60 pamětních zastaveních zhruba 1300 stromků, zhruba 100 různých odrůd. Z toho je přes 60 odrůd jabloní, 30 odrůd hrušní, asi 10 odrůd třešní. A co se týče těch starších názvů nebo starých názvů, takže vysazujeme v podstatě všechny odrůdy, které se tady vysazovaly už za první republiky a v 19. století, to znamená už zmiňované matčino, všechny druhy renet, grocelské jablko, panenské nesmírně populární, kdysi míšeňské jablíčko, Ontario, malinové, ty malináče populární, z hrušek, konference nebo ty solanky, i boskovo lahvice. A ten důvod je mimo jiné zachování genofondu těch odrůd i pro další generace, protože ten genofond je opravdu rozmanitý a zároveň, protože výsadby jsou prováděny u různých cyklostezek, turistických stezek nebo v klidových zákoutích obce, jinak zdůrazním vždycky na obecních pozemcích, tak lidé si mohou ochutnat ty plody jabloní, které třeba znají jenom z románů, z knížek a ochutnají si je doopravdy. Tady třeba zrovna vidíme, že ty výsadby z roku 2013 už nesou ovoce, takže tam se může ochutnat právě třeba to panenské nebo i to Ontario a spousta dalších odrůd. Vždycky je to tak, že v té aleji, když je 10 až 15 stromků, tak je tam zároveň zhruba 5 až 8 různých odrůd, aby to mělo jednak i vizuální efekt a jednak i ten srovnávací efekt pro jednotlivá jablka. Protože jenom například tady v kraji je nesmírně populární jablko Lebelovo, ale málo kdo ho zná pod tímhle jménem. Tady se mu říká štrudlák a je pravda, že to je jedno z nejlepších jablek vůbec na štrudle.
Já jsem jenom chtěla teď podotknout, když jsme se tak bavili o tom, kde všude a kolik těch stromů jste vysadili už s lidmi tady z okolí a z Práchyňska a vůbec ze všech těch vesnic. Vy tady máte totiž takovou krásnou mapu, do které jsme se dívali a nevím, jestli ta informace nezapadla, protože těch míst, kde vy vysazujete takto s lidmi ty stromy, ty staré odrůdy a vždycky to ještě navíc spojíte a připomenete a propojíte s historií toho místa, s nějakou slavnou osobností, ať už z literatury nebo z výtvarného umění, je velká spousta. Já když se na tu vaši mapu dívám, to je vlastně obrovská oblast, která zahrnuje takový katastr ležící mezi Blatnou, Horažďovicemi, Pískem, Protivínem, Vodňany, Bavorovem, Volyní a s centrem ve Strakonicích. Takže ono to vypadá, že je to polovina jižních Čech.
Ano, ta plocha je poměrně veliká a jenom pro úplné upřesnění, tak za těch 6 let se zatím účastnilo těch vysazovacích akcí a zřizování pamětních zastavení 10 měst, 5 městysů, 44 obcí, 7 základních škol a 3 domovy seniorů. Takže to ten rozptyl od mateřských škol až po domovy seniorů. A musím říct, že třeba moc pěkné byly výsadby v domovech seniorů v Sousedovicích, kde právě staří lidé si chtěli vysadit ty odrůdy svého mládí, to znamená Panenské, Mačino, Groncelské, zaspívali si přitom, vysadili si ty stromky, harmoniku k tomu měli a bylo to jedno z takových nejemotivnějších vysazování, co si vybavuju.
Tak já rozumím, že lidé, kteří jsou zralejší, už mají větší sklony k nostalgii, k takovým sentimentálním vzpomínkám, ale jak se vám povedlo přesvědčit i mladé generace, aby se pustili tedy do něčeho takového?
Ono to vychází z konceptu celého projektu Zahrady poznání, kdy tou první částí vždycky v zimních měsících, to je leden, únor, březen, tak na webových stránkách města Strakonic je 10-dílný seriál, který je vždy věnován putování právě s těmi zajímavými osobnostmi a ten seriál je určen jako soutěž pro školy i pro veřejnost. Účastní se ho vlastně všechny školy našeho bývalého strakonického okresu, což je z historií už od roku 2003 a právě proto, že školy dlouhodobě náš projekt nebo naše projekty znají, tak když jsme oslovili s žádostí, zda by pomohli při výsadbách ovocných stromů, tak samozřejmě souhlasili, zařadili si to do svých osnov a některé školy, třeba možná pojedeme do nedaleké Štěkně, tak pamětní zastavení teď využívají i v rámci výuky, protože ho mají jen kousek od své školy.
Tak vzhůru do Štěkně. Tak a my už jsme se přesunuli z obce Osek na další místo, kde naše putování zahradou poznání jižních Čech, tady s panem Miroslavem Šobrem, dneska završíme, protože jsme v obci Štěkeň. Jak říkal tady pan Miroslav, je to jedno z nejstarších, neli nejstarší sídlo možná v Čechách, protože ta první písemná zmínka podle Václava Hájka z Libočan byla z kterého roku?
Tak Václav Hájek z Libočan to situoval již někdy do 8. století. Podle jeho pověsti tady žil nějaký krásný mladík Všekeň, který se zamiloval do řepice nedaleké, spolu potom utekli a je to takový příběh, který ale Václav Hájek z Libočan napsal jako úlitbu právě tehdejšímu majiteli řepického zámku Janu staršímu Hodějovskému z Hodějova, u kterého psal svoji kroniku českou a Václav Hájek svému chlebodárci napsal takovýhle krásný příběh, jak Řepice a Štěkeň, dvě sousední obce, jsou téměř nejstarší obce vůbec v Čechách. Není to samozřejmě úplná pravda, byť se jedná o velmi staré obce, jak Řepice, tak Štěkeň.
No a my už jsme tady, když jsme sem jeli, projeli kolem takového krásného památného místa spojeného s Karlem Klostermanem a teď jsme u další obrovské postavy naší literatury a to je básník Adolf Hejduk.
Oba dva spisovatelé nebo básníci mají ke Štěkni vřelý vztah. Karel Klosterman jednak jako malý chlapec sem z rodiči jezdil na letní byt a potom ke stáří prožil zde zbytek života. On zemřel v roce 1923, tak asi posledních 10 let života prožil na Štěkeňském zámku jako vážený pan profesor. A Adolf Hejduk, který v té době již byl také v důchodu a původně byl profesorem na písecké reálce, tak jsem za ním často jezdil a spolu seděli v místní hospůdce, kouřili viržinka, pili pivo a vzpomínali na svoje studentská léta.
Já bych měla jenom říct, že tady ta lokalita je nesmírně půvabná, taková komorní, je tady maličký rybníček, rákosí a tady nad ním je taková malá plošina, kde teď krásně kvetou pryskyřníky a jetele a nejrůznější luční kvíti a tady právě vidíme zase ten kámen zasazený kolem něj jabloňky, jak jinak, a vzadu je dokonce další lavička, na které se dá sedět. No, tedy pane Miroslave, s vámi, kdybychom měli projet všechna ta místa, tak nám to vystačí na celý seriál, že ano, Čestmíre?
Ano, a taky bychom byli hodně usedění, protože ty lavičky opravdu lákají k tomu, aby se člověk posadil a díval se na okolí a sledoval, jak ty jabloňky, konkrétně v obou případech, kde jsme se za tímto účelem zastavili, jsou jabloně, tak jak ty jabloňky pěkně rostou. A možná, že by to vyšlo na každý rok, že by člověk vždycky ten roční přírůstek mohl sledovat. Je to krásný počin a stálo by to za to, aby podobné počiny se děly v jiných koutech republiky.
Neměli bychom ale zapomenout, pane Miroslave, také na místo, kde vy žijete. My tady tak jezdíme teď po různých malebných okolních obcích, ale vy žijete ve Strakonicích, tak co město Strakonice?
Tak já bydlím ve Strakonicích, ale pocházím z Tažovic, to je ještě k Pošumaví blíž od Strakonic, takže to je moje rodná výska, kde trávím většinu víkendů, většinu volného času. Ale protože pracuji na odboru životního prostředí, kde mám právě možnost přispívat k ochraně krajiny a přírody, případně i k zachování tradic, folkloru a toho génia loci naší krajiny, tak ta myšlenka zřízení sochy Dorotky Trnkovy, nevěsty Švandovi ze známé divadelní hry Josefa Kajetána Tyla, tak ta vyšla na rok 2012, kdy se konal 20. Mezinárodní dudácký festival ve Strakonicích, což je největší dudácká akce na světě, hojně navštěvovaná 10 000 lidí. A jinak to je taková perlička právě realizace Dorotky Trnkovy, toho památníku, byla poslední kapkou k tomu, jakým způsobem se bude ubírat naše ekologická výchova dál a ke vzniku toho projektu Zahradou poznání, protože my jsme vlastně nechali udělat sochu Dorotky, k ní jsme dali lavičku pro prvomájové políbení a vedle se vysadili třešně, aby prvomájové políbení bylo pod rozkvetlou třešní. A tam vlastně přišla ta myšlenka, že bychom tímhle způsobem mohli přiblížit i ostatní, ať už skutečné, nebo tedy skutečné osobnosti našeho regionu, to znamená výsadbou ovocného stromu, pamětním kamenem a malým posezením. No a tím vlastně celý projekt Zahradou poznání vznikl.
Takže to všechno odstartoval Švanda Dudák, respektive Dorotka Trnková. No vidíte to, a teď je tam lavička na prvomájové líbání, tak doufám, že jsme tím všechny inspirovali a že v květnu pojedou všichni do Strakonic. Čestmíre, co jsme dnes tady v jižních Čechách viděli, slyšeli a co to vlastně všechno znamená v kontextu našeho pořadu a pátrání a putování po nejzajímavějších lokalitách naší vlasti?
To znamená, že velikánská aktivita lidí z různých obcí tohoto regionu se podílela na zvelebení krajiny, a to tím způsobem, že nezvelebují krajinu nějakými umělými, kdo ví jakými zásahy, a vrací sem stromy a odrůdy, které jsou tradiční. Takže krajina se začíná podobat té krajině, jakou si neustále nějakým způsobem ničíme, a obnovuje se. A to je příklad, myslím si, pro mnoho dalších území, kde by to zasloužilo vysádit aleje nebo sady.
Ano, a pokud možno těmi stromy a rostlinami a keři, které tam bývaly dřív a které tam původně patřily. No doufejme, že tady činnost pana Miroslava Šobra bude inspirací i pro další části naší republiky. My vám moc děkujeme a nejsme tady u vás v jižních Čechách určitě naposled, takže díky a naslyšenou.
Děkuju a poděkování je na naší straně.
Byl tady kromě pana Miroslava Šobra také Čestmír Klos.
Těším se na shledanou příště.
A od mikrofonu se tady z krásné romantické lokality tady u Rybníčka ve Štěkni loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.